Tervetuloa Sivumennen podcastin pariin.
Minä olen Johanna Laitinen.
Ja minä olen Jonna Tapanainen.
Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
Eli hyvistä kirjoista.
Tervetuloa kirjallisuuspodcastin pariin. Eli Jonna, ootko kattonut olympialaisia?
No, oon katsonut. No, mä oon katsonut sitä flow-jälkeisenä maanantaina etenkin. Makasin sohvalla ja kyynelehdin lähes jokaisen urheilusuorituksen jälkeen. Mutta kyllä mä itse asiassa mietin sitä sillä tavalla, että mä katsoin niitä tunteen purskauksia, mitä urheilijat siellä tantereilla esitti, niin sitten mä taisin, että onko mä koskaan tuntenut noin, miltä se tuntuu? Ja sitten mä katsoin siinä, kun yksi mimmi juoksi, että se ei meinannut vaan hiffata sitä, että se oli voittona, ja sitten se vaan niinku, sillä kesti tosi kauan, että se hiffasi, ja sitten se alkoi itkeä, se oli vaan semmoinen haukko henkeä, semmoisen niinku järkyttyneen näköisenä, ja sitten mä kauheasti mietin, että miltä se tuntuu tommonen, että en ole kokenut tollaista.
En mäkään, me emme ole olympiavoittajia.
Niin paitsi mä tulin kerran koulujen välisessä kolmanneksi pituushypissä, että sitten lasketaanko?
Se itse asiassa melkein lasketaan. Niin. Mä itse asiassa hyppäsin ala-asteella korkeutta, mutta meillä ei ole semmoista pattia, kun meillä oli semmoista purua.
Ja sitten
mä yritin...
Säästötoimenpiteen.
No hei, 80-luku. Sitten
laitinen vuoro.
Sitten tein kaikkeni, mutta sitten kävi niin, että multa murtu ranni. Koska mä hyppäsin
Härkyttävää. Mua ei naurattaa tarina yhtään.
Mua kyllä naurattaa se tosi paljon.
Saanko jälkeen jotenkin haastaa teidän opettajan johonkin erisvastuuseen? Meillä oli patja, et ihan patja oli hyvät.
Joo. Meillä toi sahanpuru. Ihan hyvä.
Mutta joo, oon katsonut siis vielä. Mutta itse sitä mä oon seurannut olympialaista, mikä on huvittava, että mä oon katsonut itse kisoja, mutta mä oon seurannut sitä uutisointia sen ympärillä. Ja mä oon ihan super ilahtunut siitä, miten paljon on nyt kiinnitetty huomiota siihen, miten paljon naisista kirjoitetaan sukupuoli edellä kaikista naisurheilijoista. Ja aina määritellään niiden ihmissuhteiden isien, miesten, lasten kautta. Esimerkiksi nyt ihan kotimaiset esimerkiksi oli nämä, jotka nyt oli paljon kiersikin tuolla Twitterissä ja muualla, just tämä äiti Potkonen lyö naista, kun urheilija menee siis nyrkkeilykisoihin, niin äiti Potkonen lyö naista, ja sitten hän oli antanut lapsille lasten luvalla, lapset saivat katsoa sitten matsia, ja sitten Petra Ollin sulhasjahdista kerrottiin, kun se oli jäänyt kesken, mutta olympiakisoihin oli päässyt kuitenkin, ja mutta sitten oli kaikkia muita ulkomailta ihan hulluna näitä esimerkkejä, mutta toisin kuin aikaisemmin, että ne ei vaan niinku mene siellä uutisvirrassa, että kuka ei reagoi, niin tämä on niinku tämä Twitter ja muun voima ja sen, että noihin tartutaan tosi kärkkäästi just, että ne nousee sitten heti. Että niinku siellä oli just näitä, no niitä oli esimerkkejä niin miljoona, niin kuin nyt oli tämä uusi noita, että Andy Murrayta onniteltiin, että jee, sä oot nyt eka tennispelaaja, joka voittaa 2 kultamitalia peräkanaa. Sitten on silleen, no kyllähän Serena ja Venus on voittanut varmaan 4 tässä, mutta et joo, kiitti. Ja sitten sit oli tämä unkaralaisuimari, jonka menestyskreditoitiin täysin hänen valmentaja-aviomiehelleen. Sitten oli tämä jenkkiuimari, tämä Katie Ledecky, jota kutsuttiin naispuoliseksi Michael Phelpsiksi, ja jonka niin kuin maailman ennätys jäi täysin sen varjon, että Michael Phelps oli samana päivänä uinut sitten hopeaa. Mm-hmm. Sitten oli vielä tämä yksi ampuja nainen, jota niin kuin siterattiin otsikossa. Se oli siis jotenkin näin, että kun hänen miehensä, aviomiehensä on siis Bears, jenkkifutis, tuossa joukkueessa, niin häntä siterattiin niin kuin, otsikossa, että ei siterattu, vaan otsikoitiin, että Bears-pelaajan vaimo voitti olympiakultaa.
Mutta siis, siis mitä nämä lehdet oli?
Nämä oli ihan siis tämmöisiä, no ihan siis isoja, ihan oikeita lehtiä, ei mitään siis niinku tyylin Alaveden Sanomat.
Koska tuossa tulee niinku vaan mieleen, että miten noi voi tehdä mitään noin amatöörimäisiä mokia?
No siis eikö juuri niin? Eikö niinku missään mene joku vaimo? Mitä? Niin, ei laitaisi nimeä.
Ei vaadita mitään sukupuolen tutkimuksen peruskurssia siihen, indeed, että ajattelisi, että voisi ehkä sen ihmisen esitellä ihan omana itsenään.
Niin, niin. Mutta se kertoo vaan tässä sokeudesta, totaalista sokeudesta sille, että niinku voisi vaikka niinku hetkin kelata, että hetkinen, kansiko mä sitten kuitenkaan laittaa näin tähän otsikkoon?
Siis tavallaan, että mäkin olen törmännyt olympialaisaiheisiin uutisiin, tai oikeastaan vaan yhteen. Mä oon siis ohittanut täysin nämä olympialaiset. No, mutta se ainut uutinen, mihin mä oon törmännyt, on siis, koska tää on tämmöistä kiinalaista uimaria, jonka nimi on Fu Yuanhui. Ja siis hän oli Kiinan sekauintiviestin joukkueessa, ui, he jäivät 4. Ja sitten häneltä kysyttiin sen uinin jälkeen, että miten meni, niin sitten hän sanoi, että mä en uinut tarpeeksi hyvin, että ehkä siihen vaikutti se, että mulla alkoi menkat eilen. Mm. Ja sitten tästä on tullut niin kun mieletön julkis tästä naisesta koko niin kuin maailmassa siksi, että hän puhui tyyliin ensimmäistä kertaa kuukautisista urheiluyhteydessä. Ja sitten lehdet on kirjoittanut myös paljon siitä, että koska hän oli kiinalainen ja kuukautiset on Kiinassa tabu.
Niin,
mutta
kyllä.
Siis on ne nyt muuallakin tabu.
No on. Eihän kukaan ikinä vetoa siihen, koska on totuttu, että ei saa ikinä vedota siihen. Niin. Että hei, mulla on nyt vähän paska fiilis, koska mulla on kuukautiset.
Niin. Mutta siis joka tapauksessa mä oon tästä ajatellut, että kuukautiset ovat tämmöinen hiljainen signaali. Johtuen nyt tästä uutisesta, sitten johtuen siitä, että Saara Särmä ja Roosa Meriläinen heiltä ilmestyi pari viikkoa sitten Anna mennä tämmöinen feministinen opas. Ja
joo,
siinä on yksi
loistava kirja.
Luku omistettu kuukautisille. Ja se luku alkaa kutakuinkin niin, että puhutaanpa kuukautisista, koska kuukautisista puhutaan aivan liian harvoin.
Kyllä.
Ja sitten vielä yksi tähän vahventamaan tätä signaalia. Niin Liv Strömqvist, ruotsalainen sarjakuvataiteilija, me ollaan puhuttu siitä joskus aiemmin keväällä, mainittu hänet ohimennen, mutta että häneltä on suomennettu nyt keväällä sarjakuva-albumi Kielletty hedelmä, jossa puhutaan siis naisen sukuelimestä, siinä puhutaan vulvasta ja vaginasta muun muassa, ja siellä yksi luku on omistettu myös kuukautisille.
Loistava sarjakuva-albumi, siis ihan mielettään mahtava.
Se joo. On maailman mahtavin.
Ja tässä pitää muuten sanoa, että Saara on meidän vieraanakin tässä vielä, mutta siis joo, jatka vain, Saara Särmä siis.
Ja siis pitää sanoa myös se, että Strömqvistista varmaan puhutaan sitten myöhemmin toivottavasti vähän enempää, mutta ainakin hän on tulossa Helsinkiin syyskuun alussa, eli jos haluatte hänet nähdä, niin menkää sarjakuvafestivaaleille.
Totta, joo. Joo, sarjakuvafestari tulee syyskuussa, mutta siis nythän on Tanskassa meneillään semmoinen pikkutapahtuma kuin Louisiana Literatur. Festari, jossa on sitten semmoisia vaatimattomia pikkutuhertajia, kuten Jonas Hassen Kemiri, Karl Ove Knausgård, Julian Barnes, Erika Chong, Lore Moe, Ali Smith, Neil Tsink, Hanya Yanagihara, Johanna. Johanna, miksi me ollaan täällä Helsingin Kalliossa? Miksi me ollaan siellä?
En mä tiedä, mutta siis tässä vielä tapahtui semmoinen huittaa juttu, että mä menin sinne sivuille katsomaan nyt sitä ohjelmaa, että minähän päivänä se Knausgård siellä sitten on. Ja sitten mä katsoin sen, ja sitten mä olin silleen, että ei sitä ole ollenkaan. Kunnes mä tajusin, että mun pitää klikata, että se ohjelma on jaettu useille eri sivuille.
Niin.
Että siis sehän on niin kuin sellaiset festarit. Mm. Siellä on monta lavaa.
Mm.
Ja ne kirjailijat niin kuin esiintyy useasti tämän viikonlopun aikana. Ne ilmeisesti pysyy siellä niin kuin paikan päällä. Tosi mua kauheasti pohdituttaa, että mitenhän se Knausgård, että onkohan se sitten yötä siellä vai meneekö se sitten yöksi kotiin maalle.
Kyllä mä luulen, että se junalla sitten menee kotiin. Joka niin. Ilta. Hän on niin tunnollinen perheisä.
Niin. Mutta mitä sä luet nyt?
Mä etenen vakaasti mun kesäklassikossa, koska on vielä kesä, vielä virallisestikin. Eli Sota ja rauha etenee, kakkoskirjassa mennään.
Ja se klassikko on pitkä.
Se on pitkä klassikko. Mutta mä oon tällä viikolla lukenut kyllä tosi paljon kirjoja, mutta tää jäi nyt, mä jäin vähän jumiin, kun siinä alkoi semmoinen vähän semmoinen pitkäpiimäinen vapaamuuriosuus. Mä olin vähän silleen, mut siis muuten se on ollut kyllä siis ihan hirveän hyvän kirjan on toi Lea Tolstoi kirjoittanut, kuule.
Voi suositella.
Pää ylös, Sota ja rauha. Mutta siitä mä haluan nyt vähän puhua, kun mä aloitin tänään, maanantaina ilmestyi siis... Tai siis no, muutama päivä sitten ilmestyi Amy Schumerin tämä esseekirja, oma elämä kerrallinen esseekirja, Girl with a Low Back Tattoo, jonka nimellä ollaan tässä naureskeltukin jo aikaisemmin. Ja se, hän sanoi, että se ei ole muistelmateos, koska hän on vasta 35 ja hän kirjoittaa sen sitten vasta. Hän ei koe olevansa muistelma worthy, mutta sitten hän kirjoittaa siinä niin kuin tavallaan esseitä ja siinä eri lukuja. Ja se alkaa hyvin tälleen, miten voisi olettaakin, että Amy Schumerin kirjoittama kirja alkaa. Eli se alkaa silleen niin kuin avoin kirje vaginalleni. Ja se alkaa ensinnäkin anteeksi, toisekseen ole hyvä. Siis se on tosi hauska luku. Ja sitten se kertoo siinä sen seksielämästä ja sitten se kertoo, että hänellä on tasan yksi yhden yön juttu ja miksi hänellä on ollut vain yksi yhden yön juttu. Ja siinä on niin kuin, se oli itse asiassa, sitten se syveni siitä ja se oli niin kiinnostavammaksi, että se ei ollut pelkkää semmoista niin kuin halpojen seksivitsien heittelyä, mutta aika paljon siitäkin se oli. Mutta sitten siinä oli myös sitä, kuinka se nousee. Niinku, se on ihan loistava jakso, jossa se kertoo niinku, rahasta ja siitä, kuinka niinku, Jenkeissä tämmöistä uutta rahaa ja uusrikkaita ihmisiä ei mitenkään yleen katsota niinku, Briteissä, koska hei, se on sun oma ansiota. Jos sä oot rikastunut, niin se on sun oma ansiota ja ihan mahtavaa. Sitten se siinä puhuu siellä, kuinka niinku, Jenkeissä voi joku, että sä teet seksivideon jonkun keskivertä räppärin kanssa, niin kaikki oli silleen, hei mahtavaa, tässä on sulle TV-show. Ja sitten silleen, hei sä kerrot kikkelivitsejä jossain pimeällä klubeilla, hei ole hyvä, tässä on sulle elokuvan rooli. Hän viittaa itseänsä siis siinä. Sitten hän kertoo siinä, kuinka hän näkee, kun hän alkaa nousta kuuluisuuteen ja sitten hän näkee ensimmäisen, hänestä aletaan ottaa paparazzikuvia ja sitten yksi ensimmäisistä paparazzikuvista oli hänestä suppailemassa. sitten hän näkee sen kuva ja kirjoittaa tälle, että kun mä näin sen kuvan, niin mä ajattelin sen, että cool, Alfred Hitchcock is alive and he enjoys water sports. Nauraa sille ihan hullun. Ja sitten sen kaikki ystävät olivat silleen, ootko sä aivan paskana, mutta siis sehän aina niinku kääntää nämä jutut, sanat twiittaa ne ja niin. Laittaa instaan kaikki tämmöiset huonot kuva, jossa on silleen, katsokaa miltä Amy Schumer näyttää. Mutta se on ihan helvetin hauska, mutta sitten se myöskin, vaikka se tekee paljon tämmöistä niinku itseään pilkkaavaa huumoria, niin sitten se kuitenkin siinä sanoo, mutta huom, minä koen olevani viehättävä, että en ole niinku se huoneen kaunein tyttö, mutta on ainakin kolmeksi parhaimman näköinen, ja koen olevani viehättävä, ja niinku tälle, että sillä ei ole semmoisia niinku itsetunto-ongelmia todellakaan, mikä tulee ilmi kyllä sitä kirjasta. Mutta että vähän noissa koomikkoelämäkerroissa on usein, tämä ei ole elämäkerta, mutta koomikkokirjoissa on usein se, että kun ne tavallaan ne on koomikkoja, niin niiden pitää sitten olla hauskoja. Niin sitten esimerkiksi joku Tina Feikki, niin se jää vähän etäiseksi sen kirjat, koska ne kuitenkin on oma elämäkerrallisia jotain, sitä halutaan saada semmoista vähän syvyyttäkin siihen ihmiseen, eikä vaan semmoista vitsikirjaa. Niin sitten tässä kuitenkin, mä oon nyt ehkä niin kuin kolmasosan kuunnellut siitä, niin se on mahtava, kun se on Amy Schumerin itsensä lukeman, ja se niin, osaa siis niin. Myöskin niin kuin painottaa ne jutut silleen loistavasti. Mutta tässä se pääsee aika syvälle, se kertoo sen isän alkoholismista ja sairastumisesta ja sitten niin kuin hänen tämmöisistä muutamista ikävistä kokemuksista. Mä en tarkoita pitänyt kertoa sitä ongelmista, mutta kyllä se tuo siihen sitä syvyyttä, kun se kertoo sille ihan aika rehellisesti kaikennäköisistä asioista, mitä se on kokenut. Että kyllä se vaikuttaa tosi hyvältä.
Joo. Mulle tuli tosta mieleen, että Amy Schumer pitää itseään viehättävänä, koska siis siitähän kirjoitti ihan valtavasti juttuja, kun hänen poikaystävänsä onkin silleen tosi hyvän näköinen.
Niin, joo.
Näissä ne?
Joo.
Siis sehän on niin kuin silleen, että niin kuin se nyt olisi uutinen, että Amy Schumer saa hyvännäköisen
niin.
poikaystävän.
Niin.
No joo, ja sitten
boring.
Toinen... Niin, boring. Mutta siis toinen juttu, minkä mä haluan sanoa, että mun mielestä 35-vuotiaat saavat sanoa kirjoittamansa muistoja. Mä en koskaan ymmärtänyt sitä, että miksi pitäisi olla niin kuin tietyn
ikäinen.
Ja silleen, että elämässään voi kirjoittaa sitten vaikka monet muistelmat.
Kyllä,
ja sitten sehän on myös tosi kiinnostavaa, että ihminen kirjoittaisi eri ikäisenä, niin kuin katsoisi elämänsä taaksepäin.
Niin,
ja sitten niin kuin katsoisi, että millainen... Miten ne suhtautuu toisiinsa ne kirjat?
Plus on aika riskaabelia olla silleen, että no mä kirjoitan 85-vuotiaana, kun ei tiedä, ootko around kirjoittamassa yhtään mitään, koska lentokoneesta voi... Ylilentävästä lentokoneesta voi koska tahansa pudota päähän jäätynyttä paskaa esimerkiksi.
Juuri. Näin, en
tiedä yhtään, mistä tämä suuntaa. Tämä on mun kauhukuva siitä, mitä mä kuolen.
mutta siis kuten niin. sanottu, niin siis minähän olen aloittanut ne työt, eli mulla ei ole aikaa lukea mitään, paitsi työhön niin. liittyviä tekstejä.
Okay.
Mutta mä kävin leffassa.
Ja?
Nyt mä olen tästä vähän ylpeä, koska minä kävin siis katsomassa... sen Juho Kuosmasen Hymyilevän miehen.
Ai mahtavaa!
Ja se oli kutsuvieras näytös, koska mun veli on ollut siinä lavastetiimissä duunissa, niin sitten se pystyi mukaan katsoa sitä. Ja tää leffahan voitti siis Cannesissa. Osaatko ranskaa?
Can.
Hei, mä osasin lausua sen kan.
Joo, okei. Okay.
Niin. No mutta tykkäätkö, se voitti pääpalkinnon sarjassa, jonka nimi on Un certain regard.
Toi kuulosti jo täyttä ranskaa vetelit tossa just. Meni ihan painetaan vähän sitä rekaaltia vähän pidempään.
No mutta katsotaan, se leffa kertoo nyrkkeilijä Olli Mäestä, joka siis elää edelleen. Tämä perustuu lyhyesti tositapahtumiin tämä elokuva. Ja tässä elokuvassa sillä mäellä on edessään maailmanmestaruusottelu, siis nyrkkeily maailmanmestaruusottelu Olympiastadionilla vuonna 1962. Ja se oli ensimmäisiä tämmöisiä suuria, tai itse asiassa ensimmäinen suuri ammattilaisottelu. Suomessa. Ja siis se leffa oli ihana. Mä olisin voinut katsoa sitä vaan
oi, mahtavaa.
8 tuntia putkeen. Sillä Kuosmasella on ollut pokkaa valita siihen semmoset näyttelijät, jotka on freesejä.
Just.
Ja mä luulen, että se on yksi osasyy sen viehättävyyteen sen elokuvan.
Aivan.
No okei, sit se on voittanut siellä Cannesissa. Ne ei tiedä, että ketkä on niin kuin tosi käytettyjä näyttelijöitä Suomessa ja niin edelleen, mutta kun mä luulen, että jotenkin se niinku on ehkä ollut siinä työryhmässäkin, että me tehdään vähän tämmöisellä uudella porukalla. Siinä oli toisessa pääosassa Oona Airola, mä en ollut koskaan aiemmin kuullut hänestä mitään.
Yeah.
Ja siis aivan ihana nainen. Mä oon sitä mieltä, että hänen pitäisi niin kuin tähdätä ainakin kansainväliselle uralle.
Okay.
Hänellä on sellaiset kasvot, jotka niin kuin, jota voisi vaan niin kuin, hän niin kuin näyttelee kasvoillaan ja näyttelee niin kuin, siis muutenkin kaikilla muulla. Mutta jotenkin, että hänen kasvotkin oli sellaiset, että niitäkin olisi vaan voinut katsoa silleen loputtoman pitkään.
Joo.
Ja etenkin tämän Oona Airolan kohdalla tuli semmoinen olo, että katsonko mä niinku välillä silleen dokumenttileffaa vai en, mikä kertoo tietysti ohjaajan ihan mielettömän taitavasta henkilöohjauksesta ja sitten työryhmäohjauksesta.
Niin, niin.
Mutta sitten kiitokset myös siis muille näyttelijöille, että siinä oli Jarkko Lahti, hänenkään mä en ole, mä luulen, että ilmeisesti hän on jossain Kokkolan kaupungin teatterissa.
Okay,
ja hän esittää Olli Mäkeä, tämmöistä hiljaista miestä, ja semmoisen roolin esittäminen on yleensä kauhean vaikeaa, ja hän teki sen ihan loistavasti.
Mm.
Ja tunnetuin siinä oli sitten Eero Milonoff, joka esitti tämän Olli Mäen manageria.
Okay.
Ja siis sen takia mä en jaksa edes nostaa häntä, koska kaikki tietää, että hän on loistava koomikko. Mm. Hänellä on ihan mieletön rytmitaju, että hän tietää, että milloin niin kuin puhua ja milloin pidetään tauko. Mm. Ja siitä niin kuin komiikka perustuu pitkälti siihen.
Mm.
Ja sitten vielä loistavasti kuvattu.
Joo.
Että ihan siis mahtava elokuva tulee. Se on Espoon Sinessä ja sitten tulee leffa levitykseen pian.
Mahtavaa, että se on kaiken tuo ennakkokohun arvoinen.
Joo,
koska sit toi aihe lähtökohtaisesti oli silleen hoho. Ja
niin, niin. Mutta se on tavallaan vähän yllättävä elokuva niin kuin juonellisesti. Ja sitten musta on kiva kehua sitä, koska mä en yleensä hirvittävästi pidä kotimaisesta elokuvasta.
Mm-hmm.
Ja sitten tosta mä vaan vilpittömästi todella paljon pidin. Siinä oli vähän samanlaista estetiikkaa, tietysti kun se sijoittui niin 60-luvulle, niin sitten se oli samanlaista estetiikkaa kuin jossain Käpysillan alla, jonka mä oon nähnyt siis 1000 vuotta sitten.
Selän alla. Vai sillan alla? No, mutta kyllä sielläkin niitä
Käpysillan.
No niin, ja muihin aiheisiin.
Se olisi parempi nimi sille leffalle.
Kertoo traagisen tarinan vanhasta alkoholista, joka asuu sillan alla. No mutta anyway. Mutta hei, nyt meidän täytyy nostaa katse tästä omasta synkästä elämästä kohti syksyä. Syksy tulee ja syksyn kirjat. Niitä me ollaan perattu jo vähän läpi, mikä meitä siellä innostaa. Ja kotimaassa ilmestyy ihan mahtavia kirjoja. Mä odotan eniten tämmöisiä. Kissani Jugoslavian kirjoittajan, eli Paitim Statovcin, Tiranan sydän, joka onkin jo ilmestynyt juuri nyt, kun puhumme suurin piirtein. Sitä odotan hirveästi.
Se on myös mun listalla.
Okei, mahtavaa. Sitten mä haluan lukea Leena Superupeus Suomen kuningatar Kroonin kirje Buddalle, tai Kroonin. Ja sitten mä haluan lukea hänen perintöprinsessansa Pirkko Saision, Mies ja hänen asiansa, jolla on ihan loistava nimi kyllä, Mies ja hänen asiansa. Se voisi kuvastaa niin kuin ylipäätään nykykulttuurimme hyvin monella tavalla. Sitten tämmöinen, mä haluaisin nostaa ton no siis tästä jo kirjoittakin paljon, tästä Johannes Ekholmin Rakkaus niinku, ja mä aloitinkin sitä jo, ja se vaikutti tosi hauskalta.
Mä selailin sitä, se vaikuttaa niin kuin näytelmältä. Onko se näytelmältä?
No se on tosi näytelmällisesti kirjoittu, ja se ei varmaan ole silleen yllätys hänen taustansa tuntien, mutta se oli silti, se lähti tosi hyvin.
Ja.
Mutta katsotaan. Sitten tietenkin Bruce, hän kirjoittaa elämäkerran, joka tulee syksyllä. Se käännetään saman tien pikavauhtia.
Joo, sen pitäisi tulla suomeksi ihan syyskuun
lopulla.
Ja sitten minulla on sulle yllätys liittyen Bruceen, joka on
myös minun
listalla. Niin, no, tämä nyt vähän viestittyy tätä
yllätystä. Aha, no mitä?
No mutta anyway, kyllä sä tästä innostut. No siis Bruce on jo siis julkaissut tämmöisen pienen tiiserin tähän kirjaan omilla nettisivuillaan. No niin, eli tästä tulee kaksi lausetta. I come from a boardwalk town where almost everything is tinged with a bit of fraud. So am I.
Sairaan kova lause. Onko toi aloituslause?
En mä tiedä.
Ihan mahtava lause.
Eiku ilmeisesti tää tulee niinku esipuheeseen.
Joo. Helvetin hyvä.
Ja todella brusemainen.
Niin on, niin. Kyllä,
suora.
Kyllä. Tuollainen, niin, ja toi alkupuolesta on se biisin sanoilta, kunnes se tulee tohon. And so do I. Sitten ruvetaan lukemaan sitä yhtä aikaa.
Joo.
Ja sitten, jos nyt tälleen ankeasti lajittelen, mutta tietokirjapuolella mä odotan tietenkin, mä en ole vielä lukenut sitä loppuun, mutta se ilmestyi tuossa kanssa viime viikolla, eli Katja Ketu ja Meeri Koutanen ja Marja Seppälän Fintianien mailla, joka on aivan upean näköinen kirja, mutta myös niin kuin aivan siis sairaan kiinnostava aihe ja loistokirjoittajat, niin ei se voi kovin vikaa voi mennä.
Ei, mä oon itse asiassa aloittanut sitä ja se on tosi hyvä. Todella, todella hyvä.
Ja sitten toinen on tämä Elina Grunströmin Malmin etsijät, joka kertoo tästä nykyisestä kaivosbuumista ja se oli ehkä nää tälleen lyhyesti nyt poimitut tärpit syksyn listoilta.
Okei, no sitten mä lisään, koska mulla on tuolla samoja, mutta sitten mä lisään Emma Kleinin Tytöt, ja me puhutaan siitä tänään pikkusen enemmän. Emma Klein on jenkkikirjailija, tämä on hänen esikoisromaaninsa. Ja sitten mä odotan tällaista tietokirjaa kuin Puiden salattu elämä. Tämä on siis saksalainen kirjoittaja, jonka nimi on Peter.
Mulla
on
tämä nyt ohi ihan totaalisesti.
No siis tämä kertoo siitä, että tai tämä Vollebenin teesi on, että puillakin on niin kuin, tai että puut kommunikoi keskenään.
Okei.
Se on käytännössä sen niin kuin beef.
Okei, ihana aihe.
Joo. Mun mielestä se on saattanut jo ilmestyä, mutta mä en ole ihan varma.
Okei,
joo. Aina se tulee nopeasti. Sitten mulla on tämmöinen kuriositeetti tällä listalla. Joo. Eli runoilija ja vielä ruotsalainen runoilija, jonka nimi on Bruno K. Öijer. Ja sen nyt hänen julkaistaan kirjansa nimi on Ja yökuiskasi Annabelle Lee. Olisikohan se tullut viime vuonna Ruotsissa, mutta hän on siis yksi Ruotsin tunnetuimpia runoilijoita. Hyvin tämmöinen dekadentti, hänellä on tämmöinen rock-imago. Hän on tullut tunnetuksi, siis debutoinut 70-luvun alussa jo, tullut tunnetuksi niin kuin tämmöisistä runoesiintymisistä, jotka on vähän niin kuin tällaisia rock-keikkoja, runokeikkoja. Mutta nykyään hän esiintyy harvoin ja silloin harvoin, kun hän esiintyy, niin sitten ne keikat on silleen loppuun myyty. Ja sitten mulla on täällä myös toinen esikoinen, käännösesikoinen, norjalainen Maija Lunde, Mehiläisten historia. Tämä on siis romaani, ja tässä liikutaan 1800-luvulta tulevaisuuteen, ja tämän pointti on siis se, että mitä maailmassa tapahtuu, jos ja kun mehiläiset katoavat.
Okei, kiinnostavaa.
Mitäs ulkomailla?
No ulkomailla oli just nämä Amy, jonka olen jo aloittanut. Syksy alkaa koko ajan tässä niin kuin kirjabisneksessä, tuntuu, että se alkaa yhtä aikaisin kuin täällä koulut, tai koulu back to school -mainonta. Mutta sitten tämä toinen, josta sä varmasti ilahdut on myös tietä, niin toi, josta ollaan jauhettu joka jakso, että tämä ei ole mikään hirveä yllätys, mutta tietenkin tämä Sadie Smithin Swing Time, joka kertoo, jos ilmestyy marraskuussa, ja se kertoo steppaavista tytöistä. Mutta sitä odotan ihan hullunlailla.
Joo.
Niin kuin sinäkin.
Minäkin odotan. Voi olla, että mä odotan suomennosta. Aiotko lukea sen englanniksi?
No mä ehkä odotan myös suomennosta. Pakko ehkä odottaa. Mä toivon, että se tehdään nopeasti.
Kyllä mä luulen.
Koska Zaidin kieli on kuitenkin niin semmoista, sitä ehkä menee liikaa ohi. Sitten joutuu sanakirjan turvautumaan, niin sitten mieluutin ehkä suomennos sitten kuitenkin.
Joo. Sitten mä tiedän, että me molemmat odotetaan myös tätä. Eli Sapiens-kirjan kirjoittaja Yuval Noah Hararin seuraava kirja, joka julkaistaan nyt syksyllä englanniksi. Homo Deus, A History of Tomorrow. Ja siinä hän kirjoittaa edelleen ihmisyydestä ja siis informaatioteknologiasta ja bioteknologiasta.
Ei mahtavaa.
Ja me emme vielä tiedä, tuleeko se suomeksi.
Joo, ja sitten ulkomailla ilmestyy tämmöinen, joka on niinku mun mielestä aivan sairaan kiinnostava aihe, siis tämä Bolshoi Confidential Secrets of the Russian Ballet by Simon Morrison. Eli Simon Morrison kirjoittama, en tiedä kuka hän on, tämä heepo, mutta kuitenkin kirjoittaa Bolshoin paletin tarinan aina tsaareja ja sitä Putinin asti. Ja se on tosi kiinnostavaa.
Mutta tämä kuulostaa sun siltä hautausmaakirjalta. Tämä on just
samantyyppinen. Niin voi olla.
Tämä on oikeasti ihan samantyyppinen. No ei. Niin kuin kulttuurihistoriallinen.
Niin, mutta sitten mua kiinnostaa ne kähinät siellä. Musta on ihan käsittämätöntä, että siellä tapahtuu jotain tuollaista, niin kuin nyt nämä viimeisimmät. Niin, hirveätä juonittelua ja ihan niin kuin järjetöntä. Että se ehkä niin kuin tämmöistä pientä tirkistelyn makua tässä mun kiinnostuksessa on myös. Niin ja sitten Marina Abramovicilta tulee, eli tältä performanssitaiteilta tulee elämäkerta, ja se on myös kiinnostavaa.
Se on tosi kiinnostavaa.
Joo.
Tai se on niinku silleen Brusen ohella.
Kyllä, joo, taiteilijan elämäkerta.
Yksi niinku semmoinen niinku hahmo.
Kyllä, joo.
No mutta sitten, se mistä nyt puhutaan ihan valtavasti jenkeissä, on Colson Whiteheadin The Underground Railroad.
Joo.
Osittain johtuen siitä, että Oprah otti hänet kirjakerhoonsa. Sitten Obama otti tämän kirjan kesälukulistalle. Obaman kesä alkaa kauhean myöhään.
Niin alkaa. Mutta se on nyt Martha's Vineyardilla. niin elokuun, että siksi niin. Sen takia se vasta nyt julkaistiin. Joo, niin. Niin sitten ehkä vielä pari poimintaa, toi Jonathan Safran Foer, häneltä ilmestyi ensimmäinen romaani 11 vuoteen. Ja sen nimi on Here I Am, ja se kertoo erään perheen tarinan, ja ilmeisesti tämmöinen dysfunctional family on jälleen kyseessä. Ja mä en osaa kääntää dysfunctional familyä millään tavalla suomeksi, mutta se on helvetin hyvä termi, ja se on harmi, että mä löydän sille suomenkielistä. Ongelma perhe.
En minäkään. En,
mutta kuitenkin. Niin.
Ja sitten mä vaan kiinnitin huomiota, en mä tiedä, onko tämä kirja niinku hyvä, mutta mä kiinnitin huomiota tällaiseen niinku Adnan Story-nimiseen kirjaan, koska musta on kiinnostavaa, että joku podcast, silloin kun niin. Se on valtavan suosittu, niin että sit myös se voi synnyttää kirjan. Ja tällä mä viittaan siihen Serial-podcastiin, joka kertoi tästä Adnanista.
Joo.
Ja siitä, että oliko, koska hänet tuomittiin tyttöystävänsä murhasta, niin sitten se Serial podcast perustui siihen, että siinä käytiin läpi tätä tutkintaa ja että tuomittiinko hänet syystä vai syyttä.
Niin tämä kyllä kiinnostaa, miten toi voi onnistua sitten, tai siis miksi ei voisi onnistua, kyllähän leffoistakin tehdään kirjoja toisinpäin ja muuta, mutta siis niin.
Niin ja mä ainakin ymmärsin.
Tarina ei tuttu, mutta.
Niin, mutta sitten mä ymmärsin myös, että toi kirjan kirjoittaja, eli Rabia Chaudhry, että hän on myös vähän kritisoinut sen Serial niin kun podcastin tekijöitä siitä, että ne ei ole ottanut siinä kaikkea huomioon, mikä on tietenkin ymmärrettävää, koska se on niin kun jännitystarinaksi rakennettu podcast.
Kyllä, kyllä.
Että tietysti jättää sitten osan ulkopuolella.
Eli hän on vähän tässä niin kun maineen perässä nyt sitten iskenyt tähän samaan rakoon.
Ja niin, ja osittain ilmeisesti hän uskoo siihen sen Adnanin syyttömyyteen niin paljon, että sitten hän niin kuin haluaa vaan näyttää, että siinä on vielä enemmän siinä tutkinnassa menty harhaan ja tehty virheitä.
Mä en ole siis kuunnellut tätä Serialia, eli onko tämä Adnan syyllinen vai syytön sinun mielipiteesi?
Ei siitä tiedetä. No sen pohjalta mä sanoisin, että mulle tuli sellainen tunne, että syytön.
Okei. Eli hän on syytön.
Niin ja ei painetta, Jonna, mutta ehkä meidänkin podcastissa voi tehdä kirjan. Siis.
Kyllä mä kirjoitan sitä jo. Sen alkaa. Olipa kerran sykkää myrkyssä.
Tänään meillä on siis aiheena Emma Kleinin Tytöt, ja tytöistä me ollaan puhuttu aiemminkin.
Me ollaan tytötelty täällä ihan jatkuvasti. Me ollaan puhuttu tosi paljon Gillian Flynnin Kiltistä tytöstä ja tästä tyttötrendistä, joka liittyy lähinnä siis siihen psykologinen thrilleri kautta domestic noir genreen. Eli siis Kiltti tyttö on tässä tämä tunnetuin teos ja nyt tämä viime vuoden Paula Hawkinsin Nainen junassa, joka sitten on ollut ihan hillitön menestys. Ja tässä on usein sitten puhuttu siitä, että kuinka niin kuin aikuisia naisia kutsutaan tytöiksi, ja siitä on tullut tämmöinen markkinointikeino, ja näitä kirjoja ilmestyy ihan järjettömiä määriä koko ajan.
Ja se nimi vaikuttaa myös niiden myyntiin.
Kyllä, nimenomaan. Ja tosi paljon on puhuttu myös siitä, että nämä on semmoinen genre, jossa kommentoidaan paljon sitten samalla yhteiskunta ja naisen rooleja yhteiskunnassa, ja avioliittoja, naiseutta ja äityyttä ja kaikkea mahdollista. Mutta tässä tyttöydessä on muitakin haaroja.
Joo, eli siis et sit tuntuu, että nyt tehdään paljon myös kirjoja, jotka kertoo siis sitten ihan oikeasti tytöistä, eli alaikäisistä tytöistä, ja erityisesti tyttöjen heräävästä seksuaalisuudesta. Siellä ehkä niinku tunnetuimpia, ja nyt se tuntuu jo niinku aika vanhalta se romaani, mutta on Jeffrey Eugenidesin The Virgin Suicides.
Joo. Ja sinähän tämä Lisbonin tyttöjen seksuaalisuus oli aika tämmöistä, niinku, se on vähän semmoista niinku pelottava ja kiehtovaa ja ällöttävää, ja sitä katsottiin näiden naapurin poikien silmiä, ja Sofia Coppola teki sitä leffankin. Mutta tosi paljonhan naisten ja tyttöjen seksuaalisuudesta ovat kertoneet aina miehet läpi maailman sivu.
Paitsi nyt niin kuin viime aikoina.
Niin, aivan. Tähän on tullut paljon variaatioita, mikä on ihan mahtavaa. Eli siis, jos nyt miettii tämmöisiä, mistä me ollaan puhuttu myöskin tosi usein, eli siis Lena Dunhamin Sellainen tyttökirjassa, jossa hän puhuu paljon itsestään toki.
Josta mun täytyy sanoa, että mä en ole siis itse asiassa lukenut sitä vielä, mutta mä olen Lena Dunham fani kyllä, ja siis katson siis Girlsia, mutta mä en ole
kyllä,
sitä kirjaa lukenut.
Kyllä. Ja Girls on tietenkin myös murtanut myös tää paljon tätä, mutta siinä nyt ei ole teinityttöjä sinänsä, mutta kuitenkin. Ja sitten on tämä Kathleen Moranin Näin minusta tuli tyttökirja, joka ilmestyi viime vuonna, jonka päähenkilö on siis tämmöinen seksiriivaama teinityttö, joka käytännössä kuluttaa päivät masturboimalla ja haaveilemalla seksistä ja poikaystävistä ja muista. Eli tämmöinen ihan normaali teinityttö. Ja sitten tämä oli musta mahtavaa, että Kathleen on perustellut tämän kirjan kirjoittamassa Guardianin toimittajalle sille, että hän, sillä hän halusi niin kuin murtaa tätä käsitystä naisen seksuaalisuudesta jonain sellaisena, nuoren naisen seksuaalisuudesta jonain sellaisena asiana, josta pitää huolestua tai panikoida, koska tähän on herättänyt moraalisen paniikin, aina nuorista tytöistä on kirjoitettu joko tälleen niin kuin kauhistellen tai sitten varoitellen tai pelotellen.
Mutta sitten myös meidän fanit tässä nyt on niin kuin silleen Jona meidän fanittamia naisia, mutta kyllä, sitten myös niin kuin Elena Ferrante on tietenkin hyvä esimerkki siitä, että miten tyttöjen seksuaalisuutta voi käsitellä ja miten sitä voi käsitellä tosi kiinnostavalla tavalla ja niin kuin silleen naisen näkökulmasta.
Kyllä.
Ja siinähän niin kuin nämä päähenkilöt kipuilevat siis teinityttönä, mutta myös aikuisena naisena siitä, että niin kuin, miten vaikeaa se seksuaalisuus osittain on, ja silloinkin, kun se ei ole sinänsä vaikeaa, että siihen olisi halua, niin sitten välttämättä mitään tyydytystä siihen ei niin kuin saa.
Ei ole olemassa.
Siihen haluun.
Niin, aivan. Ja sitten tämmöinen irralleen huomio myös, että tytöt määrittelevät sitä myös itse, eli se ei ole pelkästään nyt aikuisten naisten käsissä tämä naisen seksuaalisuuden kuvaus tai seksuaalisen heräämisen kuvaus, vaan myös, että tytöthän kirjoittaa eniten tätä fanifiktiota, jotka ovat usein hyvin tämmöisiä seksuaalisia.
Musta se on tosi kiinnostavaa.
Niin on, niin. On. Ja musta se on tosi sulosta, että ne kirjoittaa niin jostain poikabändeissä tai muista, tai jatkaa jotain Twilightia tai näitä silleen, vie niitä vähän semmoisille alueelle, joita näissä kirjoissa ei mennyt.
Mutta ootko lukenut niinku tällä?
Fanifiktiota?
Niin.
En oikeastaan. Mä oon lukenut vaan niitä käsitteleviä juttuja, jotka on ollut just silleen, josta on saanut kuvan siitä. Niin. Mutta en ole lukenut kyllä.
Tekisi mielikin lukea. Haluaisin niin kuin nähdä, että miten sitä...
Niin, kuin... niin aivan. Miten ja kuinka konventionaalista niin se on, vai onko se tosi niin kuin rajua, vai millaista se on, mutta en tiedä. Ja sitten mun on pakko sanoa, koska tämä on mun mielenpinnassa, tämä ei kerro nuorista tytöistä sinänsä, tai teinitytöistä varsinkaan, mutta tämä on mun mielestä ihan mahtava avaus tähän, että miten naisen seksuaalisuutta kuvataan kirjallisuudessa. Että kuten tämä Elena Ferrantekin on sanonut, että sitä ei oikeastaan ole vielä edes aloitettu kirjoittamaan, koska nyt vasta naiset avaavat sänäisen arkkunsa tämän teeman suhteen. Mutta mä luin just tällä viikolla tuon Miranda Julyn Avokämmenen, jonka Siltala julkaisi kyllä jo keväällä, ja joka on ollut mun tällä lukulistalla jo pitkään, mutta nyt mä luin sen, ja se oli tämän meidän tämänpäiväisen kirjan suhteen ehkä vähän väärin tehty, koska se jotenkin imaisi mut valtoihinsa vähän eri tavalla kuin sitten tämä meidän tänään käsiteltävissä oleva kirja ei sitten tehnyt. Mutta tämä oli mahtava kuvaus. Tässä oli siis 45-vuotias nainen, joka sitten joutuu asumaan saman katon alle tämmöisen parikymppisen naisen kanssa. Ja tämä vanhempi nainen on tämmöinen niin kuin yksinäinen, neuroottinen, pakkooireinen, tosi tietyllä tavalla hyvin surullinen hahmo. Ja sitten kun hän tapaa tämän hyvin tämmöisen lihallisen parikymppisen Clean, joka muuttaa hänen asuntoonsa, joka on tämmöisen tietyllä tavalla semmoinen niin ruumiinsa vanki, että se on aina kaikkien haluama ja niin kuin sitä halutaan ja se ei koskaan niin kuin pääse siitä ruumiistaan tavallaan eroon, niin nämä kaksi naista aloittaa semmoisen tosi omituisen suhteen, että se on niin kuin semmoinen niin kuin ensin semmoisen viha- ja inhonsanelma, mutta sitten siihen tulee myös väkivaltaa mukaan, sitten siihen tulee seksuaalisuutta mukaan, sitten siihen tulee rakkautta mukaan. Ja spoilaamatta nyt liikaa, jos sä et ole vielä lukenut sitä, niin se on, sit se syveneekin yhtäkkiä ihan mahtavaksi rakkaustarnaksi, mutta ihan eri tavalla kuin siinä on jossain vaiheessa jo luullut. Ja se on ihmeellinen kirja, se on aluksi ihan sairaan raivostuttava ja turhauttava, ja ne kaikki ihmiset jotenkin hirveitä, ja sitten loppupeleissä se onkin tosi kaunis kirja. Okay. Mutta se ottaa siinä semmoisia niin kuin uraauurtavia askelia kuvata sitä, millaista niin kuin naisen halu on ja naisen seksuaalisuus. Mitä siis, mä en ole lukenut aikaisemmin?
Toi on siis tosi kiinnostavaa, koska yleensä on ajateltu, että ongelmallinen alue on siis porno.
Niin.
Että niin kuin pornossa naisten pitäisi tehdä enemmän pornoa. Sitten musta on tosi kiinnostavaa, että tavallaan kirjallisuus on unohdettu.
Niin,
että
aivan. Mitä niin, ihmettä, hyvä huomio.
Että myös se kirjallisuus on niin kuin todella ongelmallinen kyllä, alue. Että siellä kyllä on aina niin kuin ne miehet tai sitten miehiset niin tavat tai kyllä, konventiot. Kyllä. Vaikka se kirjoittaja olisikin nainen.
Niin. Ja siis jos on lukenut jotain Bukowskia teini-ikäisenä, niin kyllä se on vaikuttanut jonkin niinpä verran siihen, että miten,
niin
mitä ajattelee seksistä ja naisista seksissä. Mutta siis tämä trendi näkyy, nyt kun puhutaan tästä tytöistä ja seksistä, niin tämä näkyy myös tietokirjapuolella, varsinkin Yhdysvalloissa, että myös luin, että siellä on vaan ilmestynyt paljonkin tämmöisiä naisia, ja, tai siis tyttöjä ja seksiä käsittelevää kirjallisuutta, että se on tosi kiinnostavaa, että tämä aihe on nyt tosi pinnalla. Ja siellä yksi kirja jäi mulle erityisesti mieleen, se oli tämmöinen kuin Becky Orenstein, joka on tehnyt tämmöisen Girls and Sex, Navigating the Complicated New Landscape. Ja siinä hän on haastellut siis 70 nuorta tyttöä, teinityttöä, ja kysynyt heiltä, että millaista seksiä he harrastavat. Ei, että miten paljon tai mitään tällaista. Ja sitten ne on ollut aika masentavina vastauksia. Että edelleen on tärkeää miehen halu ja näiden tyttöjen, niin kun tytöt kuovat seksielämänsä aika silleen, niin kun ankeilla termeillä.
Mm.
Mutta siitä, ei siitä sen enempää, mutta kuitenkin, että tämä on nyt monella tavalla pinnalla.
Mm. On kiinnostavaa.
Joo. Mutta me puhutaan tässä jaksossa nyt Tytöt-kirjasta, kaunokirjallisesta romaanista.
Joo, ja kirjailija on siis Emma Klein, esikoiskirjailija. Sä saat esitellä Charles Mansonin Kultin, joo. Jonna.
Jos joku ei nyt tästä ole kuullut, niin olipa kerran. Mutta siis hän tarttuu siis tähän nyt, niinku, se on varmaan tietyllä tavalla niinku amerikkalaisen, ei ehkä voi sanoa populaarikulttuurin, mutta lähihistorian tämmöinen ehkä niinku yksi tietyllä tavalla eniten dokumentoitu tapahtuma, eli nämä Tate ja LaBianca murhat, jotka Charles Mansonin kultti toteutti silloin vuonna 1969 elokuussa. Ja siellä ja nyt tämä Emma Klein sitten pureutuu tähän fiktion keinoin. Eikä hän ole ainoa. Jenkeissä on ilmestynyt nyt samaan aikaan myös tämmöinen kuin American Girls, joka on myös sitten tämmöinen, se ilmestyy Briteissä nimellä My Favorite Manson Girl, jos joku siihen törmää. Mutta siinä taas kerrotaan sitten myöskin tähän Mansonin kulttiin liittyvistä tapahtumista fiktion keinoin. Mutta tämä Emma Klein siis risteilee tässä kirjassaan kahdella eri aikatasolla, eli hän risteilee sillä 69 vuodessa ja sitten nykypäivässä, jossa tämä tuolloin 69 vuonna 14-vuotias Eve, päähenkilötyttö, on sitten nykypäivän aikuinen nainen ja edelleen näiden menneisyyden tapahtumien riivaama sillä. Miksi? Mitä tapahtui vuonna 69 Eveille? Kerrotko Johanna?
Tämä siis sijoittuu lähelle San Franciscoon ja lähelle sitten San Franciscoa, eli tämä on tämmöinen niin kuin kalifornialainen romaani. Ainakin mä niin kuin aistin sitä jotain kalifornialaista valoa tässä romaanissa. Mutta siis Eve on teinityttö, hän on aika yksinäinen. Hänen vanhempansa ovat eronneet, hän asuu äitinsä kanssa yhdessä. Sitten hänellä on vielä tämmöinen niin kuin tausta, että hänen mummonsa on Hollywood-tähti ja he asuvat tällaisessa niin kuin aika hienossa talossa tämän äitinsä kanssa, mutta yksinäinen Eve-tyttö, hänellä on yksi ystävä, joka sitten itse asiassa pistää hänet välit poikki, ja siinä vaiheessa Eve sitten tutustuu Susanniin ja muihin tyttöihin, jotka kuuluvat sitten tähän Mansonin kulttiin, ja jotka vievät hänet sitten mukanaan sinne ranchille.
Joo, ja hän on siis muuttanut tässä sillä tavalla nimiä ja tapahtumia, että se ei ole yksi yhteen Mansonin kultin kanssa, että tässä tämä mies hahmo on Russell-niminen tyyppi, mutta hyvin samanlainen levytyssopimuksesta haaveileva, hyvin karismaattinen hahmo. Ja sitten hänen ympärillä on hyvin tämmöisiä Susan Atkins-maisia hahmoja, jotka kuuluu oikeastikin tähän Mansonin kulttiin. Että kyllä hänellä on niin kuin faktat on hallussa, mutta että hän tekee siitä vähän sitten omaa tarinaansa.
Mm. Tällä kirjalla, kun tätä rupesi lukemaan, niin tähän oli aika kovat odotukset, koska Jenkki-kustantama Random House maksoi tästä debyytistä $2 miljoonaa, mikä on ihan huikea määrä. Ja sitten pari vuotta sitten Frankfurtin kirjamessu tuli, tämä oli semmoinen The-kirja, ja sitä myytiin yli 30 maahan käännösoikeudet. Eli tämä oli niinku se, tavallaan se tausta, millä tähän tarttu. Ja siihen nähden se ei ole kauhean helppo tausta tälle kirjalle, koska ainakin mulle tuli semmoinen olo, että okei, vau, tämä on tosi taitava ja tämä on niinku hyvin kirjoitettu. Mutta tämä jäi mulle kuitenkin niinku vähän etäiseksi tämä kirja.
Joo. Mulla itse ihan samat fiilikset, että tässä oli jotain. Tämä oli tosi taitava. Tästä on stilisti tämä kirjoittaja selvästikin, ja tällä on tosi hyviä huomioita, ja tämä on hyvin tarkkasilvainen ja hyvin tämmöinen, niin tietoja tämmöinen, jossa puhut Kalifornian valosta, niin tässä on semmoista eteeristä kuvausta jollain tavalla. Mutta sitten se tyyli on myös vähän alkaa väsyttää, se on toisteista, siinä on semmoista tyylittelyä, joka jossain vaiheessa tulee semmoinen, että hei, nyt sitä verta ja spermaa tyylisesti, eikä tällaista niin jatkuvaa tämmöistä. Niin kuin
sitä myös tuli.
No, nää sitä tuli tietyllä tavalla, joo. Mutta vähemmän kuvan olisin halunnut. Mutta niin. Että tässä oli siis, hän kirjoittaa hirveän taitavasti myös tästä ajasta, että tässä ei tuolle kanssa semmoinen olo, että tässä hän maalaa semmoisen pikkunäyttämön ja nukkekodin, jossa sitten leikitään näillä hahmoilla, vaan se 60-luku on siellä taustalla tosi hyvin. Mulle tuli semmoinen olo semmoinen, että se tulee kaikista pikkudetaljeista ilmi, että missä ajassa eletään. Ja sitten se, että miten hän tulee tämmöisestä keskiluokkaisesta kodista, jossa on tärkeää tämmöiset kulissit ja kutsut ja ulkonäkö ja muu. Ja sitten hän löytää nämä tytöt, jotka elää ihan eri tasolla, joille ideat on tärkeitä. oli sitten mitä tahansa, mutta kuitenkin semmoinen tietty hippiaate siinä elää.
Mm. Ja mäkin mietin, että pitää kuitenkin muistaa, että tämä on tavallaan niin kuin historiallinen niin, romaani.
Niin, kyllä, kyllä.
Mikä on niin kuin, niin, yleensä niin, ajatellaan aivan, historiallista niin, romaanista, että se sijoittuu ainakin tosi kaukaiseen aikaan, mutta että kyllä se 60-lukukin niin. Niin on historiallinen romaani. Ja että musta oli niin kuin, se oli just kauhean viehättävää, että mä jotenkin teininä kauheasti tykkäsin 60-luvusta ja olin kiinnostunut hippiaatteesta. Niin. Ja sitten että oli ihana lukee siinä mielessä, ja just sen takia, että se ei tuntunut yhtään päälle liimatulta, aivan, eikä teennäiseltä, vaan että musta senkin tuntuu, että mä siirryin sinne 60-luvulle, ja joo, ymmärsin joo, sen niin kuin tosi paljon siitä, että mikä siellä 60-luvulla oli oleellista. Ja tietenkin ehkä niin kuin ensimmäinen asia, mitä ajattelee 60-luvussa, on joku seksuaalinen vapautuminen, mutta mulle tulee tästä kirjasta mieleen yksi semmoinen kohtaus, jossa tämä Iivi on just ensimmäistä kertaa käymässä siellä ranchilla sen Susanne ja niiden muiden tyttöjen johdattelemana, ja sitten se Susan lainaa hänelle mekkoaan, joka on itse asiassa niin kuin varastettu tai jostain saatu tai muuten otettu, ja se mekko on pikkusen liian iso hänelle. Ja ensin hän korjailee sitä mekon asentoa, koska se vähän niin kuin paljastaa hänen ylävartaloa liikaa, mutta sitten hän niin kuin yhtäkkiä vapautuu sen päivän aikana, että se alkaakin tuntua tosi hyvältä, hän paljastaakin vähän rintaansa, että se, niin kuin se itsensä paljastaminen rupesikin niin kuin viehättämään ajatuksena. Ja sitten hän kirjoittaa tälleen, että hän nautti siitä, että sai esittää piittaamatonta ja siitä, että ihan oikeasti lakkasi piittaamasta. Mun mielestä se niinku kuvasi tosi hyvin, että mä niinku tajusin täysin, mitä se tarkoitti semmoisella niinku vapautumisella. Yhden ihmisen vapautumisella, mutta sitten samalla sen koko niinku vuosikymmenen ja ihmisten vapautumisella.
Joo. Mutta sitten samalla niinku se miten tämä kuvaa sitä aikaa ja vapaan rakkauden aikaa, niin se kuvaa myös sitä, että no se saattoi olla vapaan rakkauden aikaa, mutta se oli miehille sitä. Mm-hmm. Se oli itse asiassa aika julma aikaa naisille, koska sitten se siellä todellakin piti sitten osoittaa sitä vapaamielisyyttä, ja jos sä et osoittanut sitä, niin sä et tiukka pipo, ja sitten kuitenkin sen määritteli miehet, että ei naisilla sen enempää ollut seksuaalista valtaa kuin aikaisemminkaan.
Ei. Ja sitten tuossa mä mietin, että ehkä sen takia siinä oli hyvä, että siinä oli se nykyaikataso, koska sitten se kertoja pystyi katsoa sitä nykyajan näkökulmasta ja tavallaan olemaan silleen jotenkin ärsyyntyneempi siihen 60-luvun siihen epätasa-arvoon ja epäoikeudenmukaisuuteen. Kyllä. Koska ilman sitä siitä olisi ehkä tullut vähän semmoinen niin kuin,
niin, aivan.
Että sitten olisi pitänyt jotenkin kauhean uskollisesti kuvata sitä 60-luvua, mutta nyt kun siinä oli se ajallinen etäisyys, niin sitten pystyi myös niin kuin näyttämään tunteensa, koska
kyllä,
toi pääkertoja kyllä niin kuin näyttää silleen tunteensa jälkikäteen, että mitä hän sitten niin kuin.
Mutta hän on 14-vuotias tyttö myöskin, että sitten siihen tarvitaan tämä jälkiviisaus, jossa tämä aikuinen nainen sitten kertoo sitä, että mitä hän oikeastaan ehkä ajatteli silloin noina päivinä, kun hän tuli sen kultin viettelemäksi.
Mä sanon vielä yhden pointin tuosta, niin kun, just tuosta, että se oli niin kun miesten maailma, koska sitten tässä on kuitenkin myös yksi semmoinen siinä nykytasossa semmoinen yksi kohtaus, jossa tämä Iivi on siis väliaikaisessa kesäasunnossa ja sinne tulee sitten kolme nuorta. Ja sitten siinä on semmoinen, nämä kolme nuorta istuu keittiön pöydän ääressä. Siinä on kaksi kundia ja yksi tyttö. Ja sitten ne kundit rupeaa niin kuin kahdestaan vaatimaan, että sen tytön pitää näyttää heille rintansa. Ja sitten mun mielestä se on niin kuin, siinä se tavallaan sitten taas osoitti toi kirjailija, että tavallaan me edelleen eletään miesten maailmassa. Että vaikka sitten 60-luvusta on kauheasti aikaa ja tosi moni asia on muuttunut parempaan suuntaan, mutta silti on olemassa tietyt lainalaisuudet, jotka on niin kuin yhä sitten samaa.
Niin, se on niin totta.
No, jos kirjan nimi on jo Tytöt, niin silloin tietenkin automaattisesti tämä kertoo tytöistä ja tyttöydestä. Mitä sä ajattelit tyttöydestä tässä kirjassa, tai mitä sä ajattelet siitä nyt, kun sä oot lukenut sen kirjan?
No, itse asiassa tämän kirjan parhaita puolia oli mun mielestä toi kuvaus tyttöydestä ja teini-ikäisyydestä. Että mä tykkäsin sitä tosi paljon siitä tavallaan siitä, että no, ensinnäkin teini-ikäisenä tai nuoren varhaisteini-ikäisenä on paljon aikaa. On aikaa haaveilla, ajatella, odottaa jotain ihmeellistä ja jotain sitten, kun on aikuinen. Ja että tässä oli musta kauhean niin kuin toden tuntuista se, että mitä se on, ja sitten sitä, että hengataan poikien kanssa ja katsotaan, kun ne pojat tekee jotain, ja sitten niin kun halutaan vaan niiltä jotain huomiota. Ja tässä on yksi kohteen, voisin lukea siitä, miten se kuvaa sitä teinityttöyttä, niin kuin näin jälkiviisauden valossa keski-ikäisenä naisina. Hän, että ihmettelen sitä haaskatun ajan määrää, sitä juhlaa ja kärsimystä, mitä meidät opetettiin odottamaan maailmalta, kuvalehtien päiväkohtaisia ohjelmia, joissa meidät opastettiin valmistautumaan ensimmäiseen koulupäivään kuukautta etukäteen. Päivä 28. Tee kasvonaamio avokaadosta ja hunajasta. Päivä 14. Tee testimeikki erilaisiin valaistuksiin. Luonnonvalo, toimistovalo, iltahämärä. Ja sitten jälkeenpäin mietin, siitäkö se johtui, että ranchilla oli niin paljon enemmän naisia kuin miehiä. Kaiken sen ajan, minkä minä olin käyttänyt valmistautumiseen, olin lehdistä oppinut, että elämä on pelkkä odotushuone, kunnes joku huomaa. Pojat olivat käyttäneet sen ajan omaksi itsekseen kasvamiseen. Ja tämä oli musta niin kuin hyvä semmoinen, että tavallaan sä oot tähän, tuossa ajassa vaikka sä oot sen tyttöiden vanki ja sulla ei ole niin paljon kanavia, joissa ilmaista itseäsi, kun taas mä toivon ja uskon, että se nykypäivänä on erilaista, että tytöillä on ne kanavat ja ne pystyy ilmaisemaan itseään ihan eri tavalla kuin tuolla, että ne on niin se roolinsa vankeja, miten tietyllä tavalla ovat kuitenkin.
Niin, ja ainakin
niin kuin pojatkin.
Niin, ja nykyään tietysti on niinku välineitä myös niinku saada yhteys niinku muihin tyttöihin. Niin. Nyt ton Eevin väline oli siis vaan hypätä siihen bussiin, joka vei sinne ranchille.
Niin, kyllä.
Mutta mulle niinku toi kirja oli silleen, se käsitteli tyttöjen suhdetta valtaan ja se käsitteli tosi paljon sitä, että onko tytöillä valtaa vai eikö niillä ole. Ja että onhan niillä on esimerkiksi seksuaalista valtaa, että kyllähän niinku teinitytön kroppa on silleen tosi seksuaalisoitu, mutta se on kyllä niinku ihan hirveän kapea alue.
Niin,
et se ei, ja sitten tavallaan, niinku, että vaikka niillä olisikin sitä seksuaalista valtaa, niin sehän siis tarkoittaa sitä, että sitten ne on kuitenkin aina jonkun katseen alaisena. Mm. Aina on joku katse, joka arvioi niitä ja joka voi tehdä niistä semmoisen tuomitsevan tai sitten hyväksyvän arvion, joka voi sitten toisaalta kyllä muuttua aika nopeasti. Niin, ja toi Emma Klein tosi silleen suoraan kirjoittaa siitä, se ei edes kauheasti peittele sitä. Ja jotenkin mä ajattelin, että mä niinku ymmärsin, että me puhuttiin jossain vaiheessa siitä, että miksi se Eevi lähti sinne yhteisöön, mutta sitten mä jotenkin ajattelin, että sekin oli ehkä jotain vallan kaipuuta, että suhteessa siihen, että on niinku perhetyttö ja sitten sä lähdetkin jonnekin yhteisöön, niin siellä sä oot niinku vapaa ainakin siitä perhetytön roolista.
Niin, aivan.
Se ainakin tuo niinku jonkunnäköisen kuvitelman siitä, että sulla on valtaa omaan elämään, mitä se perhetytön rooli taas ei sitten suo.
Ja sitten tässä oli mun mielestä sekin, se, että miten niinku tytöillä on aina toiset tytöt ollut, miten tärkeätä ne on, ja miten tärkeätä, miten sitten ei oikeastaan sitä näytä, että vain pojat ovat merkityksellisiä, mutta kyllä ne toiset tytöt. Ei puhuta edes ystävistä, vaan just sille ihailun kannalta. Ja sitten tässähän on tälle Eevielle tämä Russellin kultin Susan on se, johon hän oikeastaan ihastuu. Ja jonka perässä hän seuraa jatkuvasti sinne ranchille, vaikka se ranchi alkaa siinä aika lyhyessä ajassa, mitä se Eevi siellä viettää, niin alkaa muuttua semmoisesta hippiyhteisöstä semmoisesti tosi oudoksi ja vihamieliseksi kultiksi. Mutta hän kuitenkin vaan menee siihen niin perhonen valoa kohti, koska siellä on Susan, joka sitten aluksi osoittaa hänelle huomiota, mutta suhtautuu häneen hyvin vihamielisestikin sitten loppupeleissä.
Johtuen ehkä siitä, että on aika pihalla.
Niin.
Johtuen myös, niin kuin, että jos toinen asia, mikä liittyy tämän 60-lukuun, niin on myös huumeet.
Niin, kyllä.
Ja siis tavallaan, että kun siinä tosissaan tapahtuu tämmöinen niin kuin se kultin romahtaminen, niin sitten, että kyllä mä nyt myös ymmärrän, että ne ihmiset lääkitsivät itseään, että kultti siinä ympärillä romahtaa.
Niin.
Mutta jotenkin tämä oli vielä sit niinku oikein semmoinen muistutus mulle siitä, että miksi niinku se Mansonkin, se Russell. Että se niinku kerää silleen nuorempia tyttöjä ympärilleen. Että kyllähän me myös tiedetään niinku oikeasta elämästä miehet, jotka ihastuvat niinku huomattavasti nuorempiin tyttöihin.
Niin, kyllä.
Niin siihen on niinku tavallaan syynsä, koska ja se kaikki liittyy siihen valtaan. Että niinku, et tässä kirjassakin sille Russellille, että se pystyi pitämään sen homman hanskassa, kun se jengi olikin huomattavasti paljon häntä nuorempaa
niin.
joukkoa. Että jos ne olisivat hänen niinku kanssaan samanikäisiä, niin sit se tilanne ei ehkä olisi ollut ihan samanlainen.
Niin.
Mutta mä mietin myös vielä sitä, että kun toi, mä siteraan, koska Klein kirjoittaa näin, että, tai sitten päähenkilö Eevi sanoo näin, että jo tyttönä eläminen tässä maailmassa vammauttaa kyvyn uskoa itseensä. Ja mulla on niin kuin kauhean ristiriitainen tunne tästä, koska mulle niin kuin tyttöys on myös tosi positiivinen asia, ja se on niin kuin omassa elämässä semmoinen ihan hirvittävän vahva ja hieno muisto. Eli kyllä mäkin olen sitä mieltä, että tämä maailma varmasti vie niin kuin tytöiltä turhat luulot, kun se vie niin kuin ihan siis niin kuin perustavatkin luulot.
Niin.
Mutta musta tuntuu, että se tapahtuu vähän niin kuin myöhäisemmässä vaiheessa. Että se tapahtuu ehkä, ehkä just niin kuin teininä tai sitten aikuisena naisena, kun astutaan niin kuin työelämään, niin silloin niin kuin yhtäkkiä tajuukin, että tämä on niin kuin tosi epäreilu.
Aivan.
Tämä maailma. Mm. Mutta että on olemassa semmoinen aika tyttöjen elämässä, jolloin, joka ei ole vielä seksuaalinen aika. Mä luulen, että se seksuaalisuus niin kuin muuttaa kaiken.
Mm.
Vaan että on semmoinen aika, jolloin saa olla kaikessa rauhassa semmoinen niin kuin lapsi ja aika monella tavalla kuitenkin niin kuin vapaa.
Niin.
Ja saa olla outo, jos haluaa olla outo.
Niin.
Ja mitä niin kuin tahansa. Et jotenkin, en mä tiedä. Et mä haluaisin vielä vaalia semmoista tyttösanan positiivisuutta.
Niin, niin. Kyllä.
Ja, jotenkin, ja itse asiassa siitä tulee mulle nyt vielä mieleen, että et, niin kuin kirjojen ulkopuolelta me oltiin katsomassa sun kanssa Flow-festivaalilla Sia. Ja Sian niin kuin tunnetui video. Sano nyt se biisi, mikä se on?
Chandelier.
Ja siinä videolla tanssii semmoinen mimmi, jonka nimi on...
Mä tanssin se täällä paraikaa.
jonka nimi on Maddie Ziegler. Ja siitä Zieglerista on sanottu, että se on tämmöinen niin kuin ensimmäinen digitaalisen ajan oikein niin kuin tanssitähti.
Joo.
Ja siis sehän siinä videossa, sehän on mahtava se video, ja se, sen tanssityyli on semmoinen tosi kulmikas, se on niin kuin friikki. Ja
joo.
Siinä mun mielestä tiivistyy jotain semmoista todella hienoa tyttöydestä.
Just niin.
Ja se just kuvastaa semmoista aikaa, vaikka se Ziegler on itse asiassa varmaan jo 13, mutta joka tapauksessa sitä ei niin kuin ajattele sen ikäisenä ehkä, mutta et se kuvastaa sitä aikaa tyttöydessä, jolloin saa olla kaikista miehisistä katseista vapaa ja saa liikkua just niin kuin haluu ja miten se musiikki ohjaa.
Niin.
Ja siitä on muitakin esimerkkejä. Toi Ziegler on mun mielestä paras esimerkki niin kuin tanssissa, mutta sitten on tämmöinen niin kuin tanssiparivaljakko Larsen Thompson ja Taylor Hatala, jotka on tehnyt muun muassa Beyoncéen biisistä tosta Who Run the World biisistä sitten Rihannan jostakin biisistä videon, ja niillä on vähän samalla, että ne tanssii, niin kuin, etenkin se nuorempi mimmi, tanssii tosi friikisti silleen.
Joo, joo.
Siinä ei ole mitään niin kuin semmoista seksuaalista viettelystä.
Eikä mitään söpöilyä, eikä mitään, mitä perinteisesti liitetään tyttösanaan.
Niin.
Vaan semmoinen, että ne ottaa ja ounaa sen koko sanan ja termi, ja käyttää kroppaansa sille ilman mitään rajoituksia tai mitään ennakko-olettamuksia, miten tytön pitäisi tanssia jotain poppibiisiä.
Niin, ja ne on ihania.
Eikä ne myöskään, ei noita semmoista miehistä myöskään, että ne ei ala matkia miehillä.
Ei.
Ihan oma elekieli, niin. Oma kieli siinä. Joo, ne oli mahtavia
ja sitten
esimerkkejä.
Sitten meillä on myös, mä tiedän, että sä myös rakastat Tavi Jevinsonia.
Joo, joo.
Jonka, joka aloitti 12-vuotiaana. Style Rookie. Oliko se Style Rookie?
Joo, tai eikö se ole vaan Rookie?
Mutta siis semmoisen blogin kuitenkin.
Joo, joo.
Hän on nyt siis 20-vuotiaana.
Mutta se perusteli Rookie, eikö?
Joo.
Joo.
Niin hän aloitti siis 12-vuotiaana tämmöisen muotiblogin. Ja siis se pukeutui niin friikkeihin vaatteisiin, kun sehän siis kaivoi jostain niin kuin äitinsä vaatekaapista ja isänsä vaatekaapista ja sukulaistensa ja kävi jossain kirpiksellä.
Kyllä.
Sehän oli jostain niin kuin jenkki,
joo,
mutta
joo.
Siis jostain osavaltioista.
Joo, joo.
Ja, siis ja sitten sen tyyli oli niin kuin ihan älytön. Sitten sillä oli jotkut trillit.
Semmoinen mega nörtti.
Niin, mutta koska sen tapa yhdistellä vaatteita oli vaan niin hullu ja niin superhieno ja luova, että sitten siitä tuli yhtäkkiä tämmöisen niin kuin muotimaailman lemmikki.
Niin.
Ja nythän sillä on ihan hirveästi valtaa.
Niin, ja se on myös tämmöinen niin kuin hyvin outspoken feminist. Ja sitten hän on hyvin tämmöinen, niin kuin, mä katsoin Riot Girl-dokkarin, jossa oli just Kathleen Hanna, ja sitten tietysti Kim Gordonit ja muut oli kommentoimassa siinä Riot Girl-liikettä, ja sitten siellä myös Tavi Gevins.
Mahtavaa.
Ai niin, kun sä elit sen ajan. Mutta totta kai se oli luontava siirtymä siihen, että hän on omalla tavallaan ollut oman aikansa Riot Girl, mutta kuitenkin, että se oli aika huvittavaa.
Mutta siinä, kun siinä Gevinsonikin, tai hänessäkin niinku tiivistyy just se, että hän, niinku, en mä tiedä, tuskin on, mutta hän vaikuttaa siltä, että hän on niinku miehisestä katseesta vapaa.
Niin, aivan, kyllä.
Ja se on niinku se viehätys.
Niin on. No, jos mennään tähän Emma Kleiniin nyt vielä takaisin, niin miten sä...
No näin vaan.
Sä et ole nyt aivan myyty tästä kirjasta, mutta mitä mieltä sä oot sitä lopusta? Kun lopussa hän sitten kertoo, ja mehän nyt tässä spoilataan tietyllä tavalla tämä kirja, mutta se tulee siinä kyllä alussakin, ei ole semmoista juonta, jota spoilata, kaikki tietää mitä Mansonin perhe teki, Ja kyllähän Emma Klein niillä yksityiskohdilla myös tietyllä tavalla muista herkutteleekin, vaikka hän ei nyt ihan yksityiskohtiin mene, mutta aika semmoisia rumia yksityiskohtia hän ottaa ja käyttää niitä. Tuli vain mieleen tästä, kun odotukset oli kovat tämän kirjan suhteen, niin kyllähän tämä mun mielestä, mä en tiedä olisiko tämä kohu ollut, tai siis ei mun mielestä, vaan siis mä olin ihan varma, että tämä kohu ei olisi ollenkaan tästä kirjasta näin suuri, jos tässä taustalla ei olisi Mansonin kultti, joka myy edelleen, sitä tehdään edelleen elokuvia, kirjoja ja dokumentteja, ihan täyttä häkää, ja Charles Manson on niin kuin semmoinen kulttihahmo, että siis että tavallaan, että mitkä tämän kirjan ansiot sitten olisi ollut, jos tässä ei olisi taustalla ollut tätä tositapahtumaa. En tiedä, tai se on ollut ihan ansiokas kuva tämmöisestä niin kuin naisen kasvutarinasta. Ja siis tommosia kulttihan oli tuo luku valtoimenaan, mutta ehkä se tarvitsi sen tämmöisen jonkun tämmöisen niin kuin rajumman elementin sitten, mutta se jäi ehkä vähän sellaiseksi halvaksi kikaksi mun mielestä suoraan sanottuna.
Mutta se oli kuitenkin ihan nerokas kikka hänen
kannalta. Hänen kannaltaan todella nerokas, joo, ei siinä mitään. Mutta ei hän kyllä siihen mitään uutta tuonut siihen. Hän on sanonut haastattelussa, että hän halusi niinku tavallaan ymmärtää, että Mansonin tyttö on aina käsitelty sellaisena yksikkönä. Että hän halusi niinku ymmärtää tavallaan heidän tekojaan. Ja siinä lopussaan hän tavallaan yrittää sitten ymmärtää sitä. Hän puhuu siitä vihasta, että niinku hän miettii, että miten niinku Susankin kykeni niihin tekoihin. Ja sitten hän alkaa selittää sitä, että koska se tietää, että se tunnistaa sen vihan, mitä Susan tunsi. Ja se tietää, että se viha tavallaan kumpuaa siitä, että on koko elämänsä tullut kaltoinkohdelluksi. Ja suurimman osan ajasta miesten toimesta.
Mm.
Mitä mieltä sä olit tästä selityksestä?
No siis mä tykkäsin siitä tosi paljon. Että ylipäänsä mä niinku tykkäsin siitä. Se vähän liittyy just siihen, että kun nykynäkökulmasta katsotaan 60-luku, niin mä tykkäsin tuossa kirjassa siitä, että toi Klein riisuu niitä 60-luvun äijä vallasta.
Aivan.
Esimerkiksi kuvaamalla niitä tietyllä tavalla. Että siinä on semmoinen liftauskohtaus, jossa sitten toi päähenkilö kuvaa sitä miestä silleen, että sillä oli heikko, sönköttävä naama. Ja voitko se niinku silleen enemmän vallattomaksi toista ihmistä tehdä kuvaamalla sitä noin. Mutta mä tykkäsin siitä lopusta. Mun mielestä se niinku avasi sen koko kirjan, mitä se Klein tuossa niinku vihjaskin. Mutta se loppu oli vielä niinku silleen jotenkin niinku vimmaisempi. Että se näytti ihan kauhean selvästi, että miten kyllästynyt se päähenkilö kautta Klein, en mä tiedä, mutta siis ainakin siis päähenkilö oli semmoisiin tilanteisiin, jossa miehet ylittää siis naisen integriteetin rajat.
Aivan.
Ja mä tykkäsin siitä ihan älyttömästi, että mun mielestä se loppu oli tuossa huipennus.
Joo. Mulla ei vähän ristiriitaiset fiilikset, mulla ei vähän semmoinen, että tää on ehkä vähän helppo selitys, ja tää on ehkä vähän liian yksinkertaistava selitys siihen, että joku pystyy siihen tekoon, mitä se teki, mutta että sitten siinä oli myös muita tekijöitä, hän oli aivan helvetin aineissa, mutta että niin kuin se, että hän pystyi niin kuin iskemään veitsellä toisessa kertaan sen takia, että niin kuin häntä on niin kohdeltu huonosti, mutta siis totta kai niin kuin se, enemmän siinä ehkä hän yritti selittää sen ihailemansa ja ihastumansa ihmisen niin kuin tekoja jotenkin parhaimpäin, siinä voi saattaa myös sitä. Ja enemmän hän puhui siinä itsessään, että hän tavallaan että niin kuin ymmärsi, mistä voi kummuta se viha jostain sieltä, ja mistä se tulee näistä kokemuksista. Mutta joo, se oli kyllä ihan tehokas se loppu. Sen mä voin myöntää.
Siis mä olin ihan varma kirjaa.
Joo. Ja toi sille jonkun niin kuin, tavallaan niin kuin semmoisen ytimen. Että miksi, niin. Miksi tämä kirja on kirjoitettu.
Mutta mulla on sulle lahja.
Aha.
Tähän loppuun. Se on nyt tämän elämän ohje. Koska minä tiedän, että sinäkin olet ollut teinityttä.
niin, kyllä.
No niin, taustaa. Mä kävin viime vuonna, eli vuosi sitten, Rakkautta ja anarkiaa -festareilla katsomassa leffan, jonka nimi on The Diary of a Teenage Girl. Ja mä en mene siihen juoneen sen lähemmin, paitsi sen verran mä mainitsin, että siinä oli Alexander Skarsgård.
Hei! Tää riittää lahjaksi, Kitty.
No niin, mutta se ei ole vielä se lahja. No niin, mutta tapauksessa siinä oli siis semmoinen mahtava kohtaus, jossa tämä päähenkilö, eli siis tämä teenage girl, on isänsä kanssa lounaalla, ja sitten tämä isä antaa tälle tyttärelleen elämänohjeen. Ja se on tämmöinen, että aina kun tapaat jonkun miehen, jota sä et tunne, niin kättele häntä, katso häntä silmiin, ja samalla kun sä katsot häntä silmiin ja sanot nimesi, niin ajattele äänettömästi hiljaa mielessäsi, että I'm better than you. You son of a bitch.
Aika helvetin hyvä näin 40-vuotiaalle naiselle.
Eikö ole?
Ylipäätään tilanteessa, jossa tuntee itsensä epävarmaksi.
eli näihin kuvia, näihin tunnelmiin ja näihin sanoihin.
Ja näihin sanoihin. Ensi kerralla meillä on käsittelyssä tietokirjallisuutta. Fintianien mailla muun muassa.
Kyllä. Kiitos, että kuuntelitte.